สารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าตอนที่51ภาค2นี่ท่านจะได้ฟังการเขียนเล่าถึงผลสะท้อนจากการบังคับให้นักโทษชายหญิงแต่งงานกันที่ศูนย์ผ่าบังการจับบังคับให้นักโทษชายหญิงที่บ่ฮู้จักกันบ่เคยได้หักกันให้อยู่กินกันฉันผัวเมียของพวกทหารแนวเล่าประจำศูนย์ผ่าบังและแก่งคันนั่นเป็นเรื่องที่ลามกสกปรกที่สุดเป็นการกระทำที่ย่ำยีต่อความดีงามของประเพณีลาวเป็นประวัติการที่ควรกล่าวถึงและควรวิจารณ์ควรแก่การตำหนิติเตียนเมื่อนักโทษทั้ง6คนต้นนี้ไปแล้วลูกเมียของพวกเขาเจ้าถูกนำกลับคืนไปยังศูนย์ผ่าบังอีกผลสะท้อนจากการกระทำได้เกิดขึ้นที่ศูนย์ผ่าบังในเวลาต่อมาก็คือพวกเมียจำเป็นหลายคนได้ประสบชีวิตของพวกตนเองด้วยการสมัครใจเป็นนักโทษชั่วต่อไปและเมื่อเป็นคนดีบ่ได้ก็ขอชั่วให้ถึงที่สุดเมื่อพวกแน่เล่าได้สร้างคาบข้าวแห่งความเปื่อยเปื้อนไว้ให้ก็จะขอเปื้อนต่อไปเมื่อบี้หักของพวกนางแตกพวกนางก็พากันมั่วซุ้มในกามรมก็คือพากันหลักมีสู้นอกใจผัวเมื่อเป็นยิ่งสองผัวได้ก็จะมีสามมีสี่ได้คือกันความอึกทึกวุ่นวายในด่านการแอบสู่คอยๆทวีความหุนแห้งขึ้นภายในศูนย์ผ่าบังพวกนักโทษชายที่มีเมียแล้วก็หลักไปลินเมียผู้อื่นในครอบครัวก็เกิดมีความกดดันพิจใจกันและเป็นปากเสียงกันอยู่ตลอดเวลานางเมียใจเด็ดบางคนประพฤติตนเป็นนางเอกนอกจอหลักนอนในตูบของชายสู่ในยามกลางคืนเมื่อเรื่องมันลุกลามขึ้นมาเช่นนี้ก็ยากที่จะห้ามปรามไว้ได้ผู้เป็นผัวก็ประสดเมียตนเองโดยการแอบสู่ของเมียผู้อื่นเรื่องสกปรกจึงทรงกินเน่าไปถั่วศูนย์ผ่าบังและลอดผิวออกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงจนวันหนึ่งระหว่างเดือนมกราคมของปี1982นักโทษทั้งหลายภายในศูนย์แก่งคันได้แนมหินนักโทษชาย3คนและนักโทษหญิง3คนจากศูนย์ผ่าบังถูกทหารยามจุ้งเสือกมาสอกผ่านประตูใหญ่เข้ามานักโทษทั้ง6คนถูกใส่โซ่และถูกไม่มีแข็งไว้ในห้องขังต่างกันอยู่ในนั้นมีนักโทษเพื่อนนายทหารของข่อยอยู่2คนพวกเขาเล่าให้ข่อยฟังในภายหลังต่อมาว่าพวกเขาถูกทหารยามจับเพราะหลักนอนกับเมียของคนอื่นและบอกตื่มว่านับแต่นักโทษแม่ยิ่งจากบ้านนางไปอยู่ศูนย์ผ่าบังเริ่มมั่วซุ้มในเรื่องการเพศปิดประจำอันเนื่องมาจากผลสะท้อนจากการบังคับให้นักโทษที่บ่ได้หักกันบ่ฮู้จักกันมาเป็นผัวเป็นเมียกันนั่นเองหัวหน้าศูนย์ผ่าบังและแก่งคันได้ปกปิดเรื่องสกปรกเอาปีนี้ไว้ตลอดมาแต่หัวหน้าศูนย์ผ่าบังกลับหันไปตำหนิภรรยาของฐานในพลกุดแวนุงสุดผู้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ายุวนารีประจำศูนย์ว่าบ่สามารถควบคุมสภาพการไว้ได้มีการทะเลาะพิษเถียงกันระหว่างผัวเมียเมียเป็นประจำจนหน้าเบื่อหน่ายและมีการยาห่างกันแบบง่ายๆในที่สุดมาพวกเฒ่าพวกนางก็ถูกสากปืนจับมัดศอกและส่งขึ้นมาติดคุกที่บ้านแก่งคันอีกไม่ในข้อหาติดภัยสงครามจักรพรรดิพวกนักโทษเมยิ่งเมื่อพ้นจากโทษแล้วก็บ่ได้ถูกส่งกลับไปพะบังอีกแต่ถูกส่งเข้าศูนย์บ้านนางคือเก่าในฐานะที่เป็นนักโทษศูนย์แก่งคันถูกบังคับให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดไห่ปลูกฝ่ายปลูกหญ้าและสารพัดเวียกแบบเดียวกับพวกนักโทษผู้ชายคือเก่าพอถึงฤดูฝนของเดือนตุลาปี1982ก็มีเหตุการณ์อันใหม่เกิดขึ้นกับข่อยอีกก็คือข่อยถูกหัวหน้าศูนย์สั่งใส่โซ่เส้นใหญ่ถึงช่องแข็งของข่อยแล้วคอยถึกนำกลับคืนไปยังเพจหนึ่งอีกคือเก่าคอยคิดเอาเองว่าเป็นวันสุดท้ายของคอยแล้วสำหรับเดือนตุลานี่หากเป็นเดือนที่อาถรรพ์สำหรับชีวิตคอยคอยยังบ่ฮู้ว่าด้วยเหตุใดคอยถึงถูกสู่เช่นใหญ่ขึ้นอีกแต่คอยก็รวบรวมเอาความเข้มแข็งและความกล้าหาญเอาไว้เพื่อเตรียมหับวันที่ทหารแนวลาวจะมาไขประตูห้องขังของคอยและบอกให้คอยแต่งเครื่องเพื่อย้ายศูนย์ดังที่เคยเห็นผ่านมาหากว่านั่นมาฮอดแท้ๆก็หมายถึงอวสานของทุกอย่างสำหรับชีวิตของข่อยเองพอหลังจากนี้ออกจากห้องขังไปฮอดป่าไม้ไหลแล้วก็จะถือเขาเอาแพร่สีดำมัดตาทั้งสองของข่อยไว้ ถือเขาเอาดาบปลายปืนซุกหลังให้ย่างไปข้างหน้าซาๆเพื่อให้ใกล้กับคุ้มฝังศพที่พวกเขาขุดเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อมานั่งตาของข่อยลับหลีลงก็คงเหลือแต่ความดำและเป็นสีดำที่จะบ่ได้รับแสงสว่างอีกตลอดกาลข่อยต้องนอนแช่แข็งข้างหนึ่งอยู่ในหู้ไม้หนีบจนครบ1อาทิตย์พอดีจึงเห็นเฒ่าอแนนหัวหน้าศูนย์ย่างมาหน้าห้องค้างของข่อยและถามว่าเป็นแนวใดนักวิศวกรใหญ่สบายดีบ่ข่อยก็ตอบขึ้นไปว่ายังสบายดีอยู่หัวหน้าศูนย์บอกคอยว่าให้อดทนและจะได้กับคืนออกเพจ3ในบ่นานนี้เพื่อผลิตโฮงอิ่วห้อยคอยตัดสินใจถามเฒ่าอแนนถึงสาเหตุที่นำคอยมากักขังและใส่ไม้หนีบแข็งไว้ก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อช่วยชีวิตคนดีๆอย่างคอยไว้คอยถามถึงความผิดของตนเองแต่เฒ่าอแนนบอกว่าคอยบ่ได้ผิดหยังแต่ย้อนเมียกับลูกของคอยต้นนี้จากสวรรณเขตไปเข้าศูนย์อพยพที่เมืองอุบลในประเทศไทยแล้วคอยต้องท้อนใจแห้งๆกว่าเดิมหัวหน้าศูนย์บอกคอยตื่มว่าย่านคอยมีแนวคิดและต้นนี้กว่าจะถูกทหารยามติดตามสังหารชีวิตผู้เกี่ยวบอกคอยว่าบ่ให้คอยกังวลใจจะได้กลับคืนออกไปยังเพจ3ในไวๆนี้เมียกับลูกของคอยหนีจากสวรรณเขตแต่พิพันธ์กระลอย79พุ่นแต่เขามาใส่โศกคอยแทนในเดือนตุลาของปี1982คอยก็คุมนางตาให้รับหลีลงทันทีจึงแนมเห็นโลกหน่วยนี้กำลังยุดหมุนเห็นวัตถุกระมวลมนุษย์ปิ้วหล่นตกออกจากผิวนาดินไปยังอวกาศจนไขว้ขีนและเกะกะเต็มไปหมดคอยได้สูญเสียสิ่งที่คอยหวงหักไปแล้วแต่พร้อมเดียวกันคอยก็บ่ได้ลืมภาวนาให้ลูกกับเมียของคอยจงเป็นผู้โชคดีคอยห้องให้ติดต่อกันมาหลายวันและหลายคืนจึงสวาดตื่นว่าน้ำตาของคอยซอยยั้งคอยบ่ได้อีกแล้วคอยจึงฝึกแอบตนเองให้เป็นคนเข้มแข็งขึ้นมาใหม่เพื่อต่อสู้กับภัยสภาพการในห้องกักขังเพื่อบ่ให้ตนเองตายย้อนความตมตอมโดยการบ่ยอมเสือเฒ่าอแนนเพราะพวกเขาเป็นจอมขี้ตัวหลอกลวงจอมมารยามาหลอกเพื่อหาเรื่องใส่คอยหัวหน้าศูนย์ได้รักษาสัจจาของผู้เกี่ยวดีโดยสั่งให้พวกสางตีเล็กมาตัดโซ่ใหญ่ออกจากแขนของข่อยในอีกประมาณ2เดือนต่อมาแล้วข่อยก็ได้กลับคืนไปยังหมวดตีเล็กในเพจ3อีกคือเก่าข่อยยังจื้อได้ว่ามันแม่นอาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์1983ที่เห็นเฒ่าอแนนหัวหน้าศูนย์ย่างก้มหน้าก้มตาผ่านเดินกว้างมายังห้องขังของพวกตีเล็กในตอนค่ำแล้วบอกสั่งให้ข่อยทำการผลิตโฮงอิ่วอ้อยในวันต่อมาเพื่อเอาน้ำอ้อยสดมาต้มให้เป็นเปียงส่งขายข่อยบ่ได้มืด8ด้านเหมือนการผลิตเครื่องเป่าไฟตีเล็กแต่ข่อยบ่อยากเฮ็ดมันอีกแล้วข่อยก็ถูกบังคับให้เฮ็ดอีกตามเคยเพราะโฮงอิ่วอ้อยอันเก่าที่พวกนักโทษเคยใช้อยู่มันเป็นทอนไม้แกนทอนใหญ่ขนาดเท่าขา2อันมีเกี่ยวบิดทางปลายแบบเดียวกับอิ่วอิ่วฝ่ายของบ้านเฮาแต่ถูกติดตั้งทางยืนสูงประมาณ2เมตรครึ่งพวกเขามัดไม้ไผ่2ลำยาวๆใส่ปลายของมันแล้วเอานักโทษจ่อยๆมาปิ่นเป็นวงกลมเพื่อให้อิ่วบิดกันเองเวลาของรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลข9ตอน51ภาค2มื้อนี้หมดเวลาลงแล้วขอให้ท่านกลับมาฟังใหม่มื้อนี้ขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งสบายดี